në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës nuk mund ta obligojë qeverinë për zbatimin e strategjisë për verjun, pasi zbatuese janë edhe zyra ndërkombëtare civile dhe faktorë të tjerë, thonë deputetët. Presidenti amerikan Barack Obama i lavdroi zgjedhjet në Irak. Në Hollywood u dhanë çmimet Oscar. Në shumë vende të botës shënohet 8 marsi dita ndërkombëtare e grave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bagdad, Washington. Irakianët janë në pritje të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare. Rezultatet e para pritet të shpallen brenda disa ditëve, ndërsa konsiderohet se me gjas asnjë grup politik i vetëm nuk do të dominojë. Presidenti amerikan Barack Obama i lavdëroi zgjedhjet, duke i vlerësuar si shumë të rëndësishme për irakianët dhe i konfirmoi planet e tij për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga ky vend deri në fund të vitit të ardhshëm.
Në emër të popullit amerikan, e uroj popullin e Irakut për kurajon e tyre gjatë këtyre zgjedhjeve historike. Në zgjedhje, të ballafaquar me dhunë nga ata që vetëm dojnë të shkatrojnë, irakianët e ndërmorën një hapër para në punën e madhe për ndërtimin e vendit të tyre. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë ata në këto përpjekje, ndërsa ne, në mënyrë përgjegjëse, përfunduam këtë luftë dhe mbështesim popullin e Irakut derisa ai e merr kontrollin për të ardhmen e vet, tha Barack Obama. New York. Sot është 8 marsi dita ndërkombëtare e grave që shënohet në shumë vende të botës, me qëllim që të nderohen arritjet e grave. Në deklaratën me rastin e kësaj dite, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se gjatë të 15 viteve të kaluara janë parë shumë shembuj të progresit të grave. Sipas tij, këtu përfshihet numri në rritje i vendeve që i implementojnë politikat të mbështetjes së barazisë gjinore, pastaj gjithnjë më tepër vajza e marrin së paku shkollimin fillor, ndërsa më tepër femra i udhëheqin bizneset dhe marrin pjesë në qeveri. Por Zoti Ban Ki-moon po ashtu ka theksuar se padrejtësia dhe diskriminimi kundër grave vazhdojnë gjithkund në formën më të keqe që është dhuna. Sipas tij, shumë vajza dhe gra vazhdojnë të ballafaqohen me kërcënime të martesës detyrimisht të hershme, me kërcënimin e të ashtu quajturës vrasje me nder, me keqtrajtime seksuale dhe trafikim. Los Angeles. Filmi për Irakun The Heart Locker, në të cilin përshkruhet ekipi ushtarëve amerikan që i neutralizojnë bombat, e ka fituar çmimin Oscar për regji dhe për fotografinë më të mirë. Me këtë fitore në ceremoninë në Hollywood, regjisorja Catherine Bigelow u bë femra e parë në historinë 82 vjeçare të këtij manifestimi që e mori çmimin Oscar si regjisorja më e mirë. Shpalljen e regjisorës më të mirë bëri aktoria Barbara Streisand.
Well, the time has come. Catherine Bigelow.
Prej çmimeve të tjera, Jeff Bridges e mori Oscarin për rolin më të mirë të meshkujve në filmin Crazy Heart, ndërsa Sandra Bullock u shpall më e mira ndër aktore për rolin e saj në filmin The Blind Side. Ankara. Raportohet se së paku 38 vet kanë humbur jetën nga tërmeti me intensitet 5.9 të shkallë që goditi pjesën lindore të Turqisë në mëngjesin e sotëm. Zyrtari lokal në këtë rajon, Bekir Janilmaz, tha se nga tërmeti kanë vdekur 38 vet në tri fshatra të provincës Elazig. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara njoftoi se tërmeti ndodhi në orën 4:32 minuta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona, KFOR-i ende i mban të ngrira raportet me FSK-n. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, mba që është njëra prej temave qendrore që diskutohet dhe komentohet në shtypin e sotëm. E përditshmja Kosova sot, duke vlerësuar këto raporte, ka vënë para se KFOR-i ka të drejtë kur thotë se sjellja e forcës së sigurisë së Kosovës si ushtri është në kundërshtim me statusin e saj si forcë ushtarake. Realisht, sipas gazetës, shfaqja si ushtri është në kundërshtim me kushtetutën dhe me pakun natisari të imponuara dhe që nuk janë duke u zbatuar krejtësisht. Përsa kohë që lidhur me shkelin e pakos ose ligjive në fuqi nuk kanë reaguar autoritetet gjyqësore, gjykata kushtetuese apo në variantin e fundit të zyra civile ndërkombëtare, gazeta sekson se KFOR-i nuk ka arsye të reagojë dhe me zemrim të ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës. Në rrethanat e shtetit të Kosovës 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, deklarimin ngritjes së marrëdhënieve me forcën e sigurisë së Kosovës për shkak të ekspozimit të armëve nga garda e nderit të FSK-s në rastin e epopesë së UÇK-s, sipas përgjithshmërisë, Kosova sot është skandaloz. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se kompromisi politik që është bërë në kurriz të ushtrisë së Kosovës nuk mund të shfrytëzohet si alibi për ta përçmuar forcën e sigurisë së Kosovës, dhe se ky tensionim i panevojshëm nga ana e pasqyrueve ndërkombëtar duhet të shfrytëzohet për të hedhur një hap tjetër nga ana e institucioneve të Kosovës, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshme Kosova sot. Patmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe artikuj për çështjen e korrupsionit. Çka është karakteristike për këtë shkrimë, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa gjendje në veri të Kosovës ku korrupsioni po kërcënon integritetin profesional dhe organizativ të institucioneve të Kosovës, e përditshme Ekspres tekson se Britani ka munguar vullneti politik i gjithë mekanizmave vendit dhe ndërkombëtar të sigurisë që ta luftojnë në këtë dukuri dhe të përmirësojnë gjendjen e paligjshme në këtë pjesë të Kosovës. Gazeta sekson se problemi për të zbatuar ligjin dhe luftuar korrupsionin nuk ka qenë të kompetencat dhe të përgjegjësit, por të ushtrimi i tyre. Në këtë kuptim, e përditshme Ekspres ka shfaqur pesimizëm se krimi i task forces nga ana e qeverisë së Kosovës do të mund të ndryshojë gjërat në javët dhe muajt e ardhshëm, përderisa mekanizmat e sigurisë dhe gjyqësisë kanë pasur mandat të plotë të veprojnë, por që asnjëherë deri tani nuk janë zbardhur raste të rënda të korrupsionit. Gazeta thekson se atëra që bëhet në këtë drejtim ka vetëm qëllim blerjen e kohës ose krimin e përshtypjes se po ndodhet diçka në goditjen e korrupsionit, ndërkohë që Kosova nuk ka as pak kohë për të humbur dhe as për të krijuar efekte speciale afatshkurtë, të cilat nuk bëjnë punë në rrugtimin e gjatë të Prishtinës zyrtare në drejtim të Brukselit. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshme zëri veçojmë çështjen e privatizimit të Kekut. Sipas gazetës, paralajmërimet e qeverisë për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës nuk kanë zhuar as pak interesim tek investitorët e huaj. Ndonë se ka më shumë se një vit që kanë filluar para përgatitjet për të privatizuar distribucionin, si pas burimet gazetës zërit të afërta me këtë proces, nuk ka asnjë kompani të interesuar për të sjellë kapitalin në këtë korporat. Si pas gazetës janë identifikuar 5 pengesa kryesore cilat po ndikojnë negativisht në nismën për të privatizuar Kekun. Midis cilave janë tarifat e ulta të energjisë elektrike, ndikimi i servisë në import dhe eksport të rrymës dhe vjedhjet e mëdha.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës nuk mund ta obligojë qeverinë për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, pasi zbatuesët e saj parashihet të jenë edhe zyra ndërkombëtare civile dhe faktor të tjerë ndërkombëtar, thonë deputetët. Këto komentu bën pasi javën e kaluar ishte iniciuar një rezolutë obligative për qeverinë që ta shtrisë zbatimin e kushtetutës në veri, por në fund kuvendi ishte përcaktuar për një deklaratë politike jo obliguese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike Gjavit Haliti thot se në zbatimin e strategjisë për verion është i përfshirë edhe faktori ndërkombëtar dhe se kuvendi vetëm u ka dhënë natyrë mbështetjen politike.
Rreth strategjisë e cila po përgatitet së bashku me ICO-n dhe me komunitetin ndërkombëtar, do të jetë një strategji me obligime të përbashkëta të qeverisë, të gjitha institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare.
Ndërkohë, opozita vë dyshime në planet për verion. Iniciuesi i debatit për këtë çështje Nexhat Daci, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se Bashkia Ndërkombëtare tashmë ka hequr dorë nga emri strategji, duke hequr nga ky dokument afatet e domosdoshme që do duhet të kishte një strategji e tillë.
Ajo nuk quhet strategji, sepse propozuesi ai si ka hequr dorë prej atij nocion, sepse nuk është strategji, nuk e ka elementet kryesore të strategjisë. Atë të përcaktimit në kohë të mekanizmave veprues edhe të rezultateve.
Strategjia për integrimin e veriut kritikohet edhe nga deputeti Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi. Ai thotë se ky dokument nuk përmban vetë çështjet esenciale që do ta karakterizonin atë si strategji dhe plan konkret për integrimin e pjesës veriore të Kosovës.
strategjia duhet të pasohet, do të shoqërohet me një plan veprimi, ku janë të përshkruara qartë afatet e implementimit, bartësit, aktivitetet dhe kostoja. Dhe këto nuk i ka strategjia. Si e tillë, strategjia është një letër ku shprehet një dëshirë e mirë për integrimin e veriut, por nuk ka hapa konkret të implementimit saj.
Në gjashtë me deklaratat e ditëve të fundit edhe për mesancës të kuvendit, kryeministri Hashim Thaçi kishte ftuar opozitën që të bëhet pjesë e zbatimit të strategjisë për Verion, por sipas Ardian Xhinit, deputet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, opozita nuk do t'i kundërshtojë planet për integrimin e Veriut, por as nuk do të jetë pjesë e planeve jo serioze që nuk janë koordinuar mirë.
Nuk mund të jemi pjesë e implementimit asnjë strategjie me këtë qeveri. Ne nuk do të bëhemi pjesë e dështimeve të qeverisë aktuale. Për hir të Kosovës, ne nuk do t'i bëhemi opozit strategjisë për Veriun, mirë po nuk do të mund punojmë me këta njerëz, është e pamundshme.
Sidoqoftë, kuvendi i Kosovës të njëjtën nuk e ka obliguar qeverinë, por u ka dhënë mbështetje angazhimeve për zbatimin e kushtetutës në gjatë territorin e Kosovës dhe i ka dhënë mbështetje pasionueshmërisë toksore, ndërkaq ka mirëpritur angazhimet ndërkombëtare për forcimin e sundimit të ligjit në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia nuk do të ndalë betejën kundër pavarësisë Kosovës edhe pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shprehë opinionin e saj lidhur me ligjshmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Më tutje ta theksoj nevojën për një diplomaci më aktive dhe për koordinimin e veprimeve të Kosovës me aleatët të ndërkombëtar për çështjen e njohjeve të mëtejshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, vlerëson se tereni i radhës për zbatimin e iniciativave serbe kundër pavarësisë së Kosovës do të jetë asamblea e përgjithshme e kombeve të bashkuara. Ky mekanizëm parashihet të hapë sesionin e 65 më 14 shtator të këtij viti.
Nëse eventualisht shtetet anëtare të OKB-s do të pranojnë interpretimin që i servohet nga Serbia për gjoja e shpallën e pavarësisë në mënyrë ilegale, atëherë eventualisht do të kërkoni që të nxjerrë ndonjë rezolutë ose në ndonjë dokument që të miratojnë nga Asambleja Përgjithshme dhe më pas të votohin në Këshillin e Sigurimit për të shpallur aktin e shpalljes së pavarësisë Kosovës si ilegal.
Hoti vlerësoi se deri më tani kanë mundur të vrehen efektet negative të tërë procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, i cili sipas tij ka ndikuar në amortizimin e procesit të njohjeve. Kosovën e kanë njohur 65 shtete, numër ky i cili sipas analistit Shkëlzen Malishi i pamundëson Kosovës të marrë iniciativa konkrete në kombet e bashkuara, ku nga 5 shtetet e përhershme të Këshillit të Sigurimit, pavarësia e Kosovës kundërshtohet nga Kina e Rusia. Andaj, siç tekson Malishi, Kosova duhet të koordinohet me shtetet aleate.
Nuk ka instrumente Kosova momentalisht që të bëjë në kundër rezolut ose të prodhoj kësi lloj rezoluta për kombet e bashkuara dhe të ndërmarrë hapa. Si është, duhet të jemi në koordinim me fuqitë e mëdha, me ato shtete që ne kanë pranuar, me Brukselin, me New Yorkun, që të jemi në korrent me ngjarjet.
Mirë po, profesori i së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti i thekson nevojën për një diplomaci më proaktive të Prishtinës zyrtare.
Po çështë vazhdohet me hapa të tillë, unë mendoj se do të vazhdojë agonia, do të vazhdojë konfuziteti, të paktën për ato shtete të cilat ende nuk kanë qëndrim të prerë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Edhe pala kosovare do të duhet bënte diçka, do të duhet ndërmarrë të hapa në mënyrë që të bindte shtetet e tjera që opinioni juridik i dhënë nga gjykata ndërkombëtare është pozitiv, i bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe të shtonte lobby dhe të shtonte eventualisht edhe numrin e njohjeve.
Mendimi i kësaj gjykate mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet të jetë një sinjal qartësues për vendet që nuk e kanë hedhur hapin e njohjes, me theks të veçantë të 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës nuk mund të obligojë qeverinë për zbatimin e strategjisë për Veriun, pasi zbatuese janë edhe zyra ndërkombëtare civile dhe faktorë të tjerë, thonë deputetët. Presidenti amerikan Barack Obama i lavdëroi zgjedhjet në Irak. Në Hollywood u dhanë çmimet Oscar. Në shumë vende të botës shënohet 8 marsi dita ndërkombëtare e grave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.